Роза Атлык радиосы сөйли. Бүген 7 декабрь дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Бөтендөнья татар конгрессы 2015 елга нәтиҗәләр ясады. Милләт әйбәт яши икән, әмма яшьләрнең ана телен белүе елдан-елна чарая. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстанның эшлекле партнерлары форумында чыгыш ясап, татар теле тырышына тукталды. Телне гаиләдә сакларга кирәк диде ул. Татарстанның эшлекле партнерлары форумына килгән Төркиядәге татар эшкуары Төркия белән Русия арасындагы соңгы сәяси хәлләр сәбәпле Татарстан белән уртак проект әлегә туктап тора диде. Аның белән әңгәмә иштербез. Татарстанда куәт оешмалары халыкара террор янаулары артуы турында кисәтә. Сәясәт белгече Руслан Асин бу махсус эшләнә дип саный һәм моның сәбәпләрен санап китә. Казанда яман шиш белән авыручы 3 баланасы 39 яшьлек Роза Фәтхиевага ярдәм итү хәйрия концерты узды. Туганнары ярдәм итүне сорап хөкүмәткә дә мөрәҗәгать иткән булган, әмма әлегә җавап булмаган. Чарада катнашкан татар җырчыларының фикерләрен ишетербез. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Мәскәүнең Басман районы мәхкәмәсе карары белән Илдар Дадин рөхсәтсез урам җыенында катнашуда гаепләнеп, 3 елга төрмәгә хөкем ителде. Дадин үз гаебен танымады. Гаепләү ягы 33 яшьлек активистның 4 тапкыр рөхсәтсез урам җыеннарында катнашканын белдерде. Прокуратура 2 ел төрмә сораган булса да, мәхкәмә 3 ел бирде. 2014 елда рөхсәтсез урам җыеннарында ярты елда 2 тапкыр тотылган кешегә җинаять эше ачып, төрмәгә һәм 1 миллион сумга кадәр штрафка тартылу турында канун кабул ителде. Дадин бу канунны бозуда гаепләнеп төрмәгә хөкем ителгән беренче активист булды. Адвокат Алексей Липцер Дадинны ел башында ИС астында алу карарын Дадинның конституциядәге хукукларын тормышка ашырырга теләвенә карата золым дип бәяли. Дадин да үз чиратында бөтен протест чараларының да конституциянең 31 маддәсе нигезендә тыныч ел белән үткәрүен белдерде. Илдар Дадин 2011 елның декабреннән бирле протест чараларында катнаша, аны 20 дән артык тапкыр тоткарлаганнар. 2014 елның августында азатлыкка Украинада хәлак булганнар истәлегенә үткән чарада полициянең бигрәк тә вәхшиләр шакланыуын, көч куллануын сөйләгән иде. Илдар Мәскәү өлкәсендәге Железнодорожный шәһәрендә туып үскән, әтисе Илдус Дадин тумышы белән Татарстанның Минзәлә районыннан, әнисе Украин Кыргызстанда туып үскән. Роспотребнадзор идарәсенең Татарстан бүлеге Мисырга юлламалар алып, анда бара алмый калган туристлар өчен кайнар элемтә булдырган иде. 4 очракта сәяхәт şirketенең юллама өчен акчаны кире кайтармауына зарланып шалтыраттылар дип хәбәр итә идарәнең Татарстан бүлеге. Мисырга оча алмаган сәяхәт şirketләре өстәмә түләү белән башка илгә шуны тәкъдим иткән. Юлламаны кире тапшыру очрагында акчаның 10%-тан алып 70%-ка кадәрен алып калган. Кайбер şirketләр акчаны үзләрендә калдырып, юлламаны киләсе елда тәкъдим итәргә сүз биргән. Идарә үз сәхифәсендә тур şirketләрне мәхкәмәгә бирергә ярдәмгә мәгълүмат әзерләгән, мәхкәмә үзләре мөрәҗәгать итә алмаучыларга ярдәм сорап барырга киңәш ителгән. Бакчасарай шәһәрендә 200ләп кеше көндәлек ярдәмгә мохтаҗ, аларга ипи, сөт һәм колбаса кебек гуманитар ярдәм өләшәләр. Кайбер гаиләләргә башка газ бирелә, 30лап газ баллоны таратылды дип хәбәр итә шәһәр идарәсенең матбугат хезмәте. Районда электр 4 сәгать саен бирелә, агач кисү һәм аны таратуны да шәһәр идарәсе үз контроленә алган. Утын кирәк булганнар идарәгә мөрәҗәгать итә ала диелгән сәхифәдә. Кырым районнарына куратор итеп Русия төбәкләре билгеләнгәннән соң Татарстан Бакчасарай районына булыша башлады. Татарстаннан атна саен төрле министрлыклардан вәкилләр килеп, Русия канунлары хакында консультацияләр бирде, районындагы проблемаларны хәл итәргә ярдәм итте. 7 декабрь булган утырышта Татарстанның ярдәме турында да хисап тыңланды. Әрмәнстанда ял көннәре булган референдум нәтиҗәләре илдә президент идарәсеннән парламент идарәсенә күчү мөмкинлеген ачты. Парламент республикасына күчүне халыкның 63%-тан артыгы хуплады, 32%-ы каршы тавыш бирде. Референдумга 50.51% халык килде. Аның нәтиҗәләрен гамәлгә ашыру канунда дип санала. Тавыш бирү урыннары ябылгач та Ереванда оппозициянең урам җыены башланды. Алар конституцияны үзгәртүгә каршы чыга. Оппозиция фикеренчә, реформаларны президент Серж Сарксян хакимияттә калу өчен үз оештырган. Аның премьер-министр булып идарәне үз кулында калдыруы ихтимал. Конституция үзгәртелсә, президент вәкаләтләре киметеләчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
соңғы хабарлар белән ол сукырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының киңәйтелгән еллык хисап утырышы һәм Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 10нчы форумы узды. Анда Россия һәм ерак чит илләрдән 600ләп делегат катнашты. Бельгиядә татар оешмасы җитәкчесе Лилия Вәлиева үз чыгышында уздырган чаралары белән таныштырды.
Зур эшебез ноябрь аенда узды. Татар милли көне булды. Анда без выставкалар ясадык, 5 еле чәй эчтек, 500 эч бычмак ашадык, 2 этажда выставка ясадык. Шулай итеп зур гына концерт оештырганда урыннар югыда утырырга залда.
Диде Бельгиядан татар оешмасы җитәкчесе Лилия Вәлиева. Саратау татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Зөфәр Хәкимов татар эшкуарларына премия булдырырга тәкъдим итте.
Сабантуй турында әйтмәймен дә, сез монда берегез дә юк кайсы әйтер. Мин дә 25 ел подряд сабантуй үткәргәнем. Басыгыз кем 25 ел подряд сабантуй үткәргән? Да. Басырсың. Вот Ульянка бар. Шырпыны паталоны тұратқанда, біз мұна Ульяновке білән бірге шундай сабантуйлар. Менің бір сұрауым бар, енді 3 ел подряд. Мұна біз бүтініміз дамақ танып ұтырабыз. Ачитын, әйбәт, 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 бір проблема да юк. Бик зур рахмәт Ринат Зиннур, что бір критика да юк. Бүтін проблемалар да юк. Значит, исполкомыбыз әйбәт шлей. Мен согласен. Зачем проблемаларны вытаскивают, былмагач? А минем предложение, мне бу эшне бизнесменлар былмаса, аларны акчасы былмаса, бер эшта былмасы. Мин гел рахмет укыймын Камил Алимович Аблязовы. Әйбәт ул, аламамы, без аңа гел әйтәбез. Эшлә Камил Алимович, бае, 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 но кырыккын безгә онытма бирергә. Жылына 4 миллион ярым акчасын безгә тратить. Итнадзе нужно предложение урышать там. Надо учреждить специальную награду лучшим бизнесменам, меценатам, спонсорам и семлярам даже. Бля, сезнем музее воздание хатли урод стенада. И алтын скарплер блян аларның исемлярын тирәк жадырга. Алар достойны. Рахмәт.
Диде Саратау татар милли мөхтәрияте рәисе Зөфәр Хәкимов. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков чыгышын Башкортстан татарларына багышлады.
Шундый фикерләр эшне башлап җибәргән Башкортстан территориясе буенча беренче Аллаһ тарафын язуны. Беләсез, бер катлаулы регион, анда татар башкорт авыллары кайвакытта урта, кемнәкем икәнлеге булмый. Әмма ул эшне башлап җибәрү өчен бер елда кем дигәндә 6 миллион сум акча кирәк. Башка төбәкләр буенча эшләү өчен акча кирәк булачак. Шуңа күрә хәзер без конгресста уйлыйбыз. Бәлки алга таба без эшли башлаган программа татарларның милли аман саклау программасын дәвам итү йөзеннән авыллар тарихында шул программа кертергә һәм шул нигездә эшләргә.
Диде тарихчы Дамир Исхаков, Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин татар яшьләрен милли эшләргә җәлеп итү юлларына тукталды.
Бөтен дөньяда татар яшьләре бер нишә юнәлештән бара. Мин аларны менә әйтеп үтәм. Ул татар яшьләренә килештереп әйтсәк, ул яңа татар брендлары булдыру, белем алу юнәлеше, белем алу яисә белем бирү юнәлеше, иҗат, моның эченә дизайн, сәнгать һәм башка өлкәләр килә, һәм интернет. Менә бу дүрт юнәлеш: интернет, иҗат, белем алу һәм яңа татар брендларын булдыру. Менә бу дүрт юнәлештә әгәр дә татар оешмасы, яшьләр оешмасы эшләми икән, эффектив дип әйтеп булмый. Татар оешмасы социаль лифт буларак эшләргә тиеш. Яшьләргә бездә волонтер булып йөреп булмый. Алар алай озак сезнең арада йөрмәячәк. Һәм киләчәктә сезгә алмаш булмаячак. Шуңа күрә яшьләрне менә социаль лифт дип әйтик, ул нәрсә дигән сүз? Төбәт дәрәҗәсендә иҗтимагый оешмалар бар. Шуларга кертергә кирәк яшьләрне. Эшкуарлар аларны мәсәлән үзләренә эшкә җәлеп итәргә мөмкиннәр. Моңа да халыкара тәҗрибәсе бар.
Диде Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Яруллин. Татар конгрессы утырышында яңгыраган башка чыгышларны безнең сәхифәбездәге видео язмадан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Конгресс чаралары турында сөйләүне дәвам итәбез. Татарстанның эшлекле партнерлары 10-нчы форумында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та төрле төбәкләрдән җыелган делегатлар алдында чыгыш ясап, татар теле мәсьәләсенә тукталды.
10-нчы тапкыр очрашабыз. Бер күрешү үзе бер гомер. Аны борынгы кешеләр белеп әйткәннәрдер, шуңа күрә ничектер аралашырга, тормыш ничек бүтән өлкәләрдә, бүтән илләрдә бара. Һәм барыбызда нәрсә белән шөгыльләнсәк тә, үзебезнең милләтебез, телебез, гореф-гадәтләребез турында борчылабыз. Әлбәттә, бүгенге көндә борчылмыйча да булмый. Менә әле Кытайдан килгән җегетебезгә сыкланып, ничек итеп матур итеп татарча ялт итеп, ну, уйланып китәдә. Шул шартта үзебезнең арада да җегетләребез телне белмиләр, кулланмыйлар, илләрендә сөйләшмиләр. Кемнедер, кемнендер укытырга теләтә, улибез укытучылар укытырга тиеш дип, әгәр дә иде ана теле дип кабул ителмәсә, ул телне беренчектә саклап булмый. Шул шартта безгә бик тыгыз элемтәдә дин беләшләре кирәк, әлбәттә безнең дин аша, шуша үзебезнең гореф-гадәтләребезне, динебезне, телебезне сакларга мөмкинлек бар. Һәм барсында эшләр өчен аңа чыгымнар кирәк, акча кирәк. Һәм менә монда эшмәкәрләр бөтен Россиядән, бүтән җирләрдән сез бер-берегез белән монда килеп аралашасыз. Теге Татарстан күләмендә генә түгел, Россия күләмендә бүтән чит илләр белән аралашуга мөмкинлек бирә. Мин уйлыйм, мондай очрашулар бик кирәк, һәм безнең өчен ул бик кирәк, сезнең өчен ул бик кирәк. Һәм киләчәктә дә шулай итеп, матур итеп оештырабыз дип ышанып калам. Рәхмәт сезгә барыгызга да. Безнең тарафтан күчтән килгән эшләргә тырышабыз, кая барсак та үзебезнең милләттәшләребез белән күрешергә тырышабыз. Аннан соң ел саен үзебезләр татар милләте дин әгъзаларын җыябыз, Булгарга чакырабыз. Телевизион программалар, интернет аша, менә ана теле программалары. Һәм менә сезнең белән аралашу ул үзенә күрә шундый бер, ну, без 30% татар гына Татарстанда яшәй, калганы бөтен Россия күләмендә, чит илләрдә яшиләр. Һәм без горурланабыз, әгәр дә кем булса да татар милләте кешесе үзен ничектер күрсәтә алса, без аны үрнәк итеп күрсәтәбез һәм горурланабыз. Ә сез менә монда булганнардан булганнары, менә монда килдегез. Һәм сезгә яңадан бер кат зур рәхмәт, һәм безнең бераз бүләкләребез бар сезгә. Рәхмәт сезгә.
Диде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстанның эшлекле партнерлары форумында чыгыш ясап. Әлеге чарага Төркиядән килгән татар эшмәкәре Яшәр Байтак хәбәрчебез Бикә Тимерова Төркия белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләр бозылуы сәбәпле Татарстан белән башланган проектларның әлегә тукталып торуын, эш башларга теләгән башка эшмәкәрләрнең дә әлегә үз планнарыннан баш тартуын белдерде.
Мин дә монда килгәндә уйладым аны бер нәрсә булырмы дип, факат монда киптәшләр килгез пожалуйста дип әйттеләр. Миндә паспортта бер проблема булмады, мин килдем. Монда һәр шәй әйбәт иде. Проблема юк хәзер. Ләкин киләчәктә ничә кулга ул кешеләрнең табасында бер уй. Хәзер Россиядә кризис бар. И тагын Төркия белән Россия арасында кризис бар. Шулай булгачтан кешеләрнең сораулары бик күп. Ләкин безнең әсас ватанымыз Татарстан Казан. Шуңа күрә мин һәр вакыт монда киләсе, монда эш ябасым килә.
Эш ябып буламысын, эш эшләп. Менә хәзер президент булды, имә?
Нәрсә ябмадык, ярпарга уйлыйбыз. Кичкән ел президент белән сөйләштек. Бунда клиник ачарга, больница курырга уйладык. Ләкин законнар турында проблемалар бар. шул проблемаларны ашарга тырышабыз.
Ә бу проектыгыз сезнең туктап торамы?
Туктап торабыз.
Туктап торабыз.
Шулай әйтергәме?
Әйе. Сез бүген бу Лиса белән очрашуда булдыгыз, әйеме? Анда президент килдеме? Татарстан президенты.
Мин курсында. Мен бүген чынладым. Мен президент белән хәзер сөйләшмәдем, ләкин бер ел элек сөйләшкәндек, бу проект дәвам итә иде.
Бүген Татарстан президенты әйткән сүзләр сезнең күңелдә ятышлы булдымы? Яки нәрсә әйтте ул?
Сайын президент әйтте, яны катуры турында әйтмәде ул. Әйтте, татарча сөйләшегез, бүтән русча сөйләшәсез, татар телен дәвам итәргә тиеш. Шул сүзләр минем күңелемә бик шат, бик әйбәт булды.
Ә бизнеска кагылышлы сүзләр әйтте
ул? Бизнес табы татар кешеләре бергә булса, татарча сөйләшүләр бу да әйбәт. Бизнестә булуга татарларны яклаштым, яклаштыра бер-берләрне.
Хәзер кайткач Төркиягә нәрсә дип әйтәсез? Татарстанга барырга ярый дисезме? Яки бармыйча торыгыз дип әйтәсезме хәзер?
Барырга дип әйтәрмен, барырга дип әйтәрмен. Кеше татармын дип әйтсә, шәйдә паспортта дөрегез дип әйтәргә тиеш.
Татарстанда менә бизнес эшләргә мөмкинлекләр менә бу вазгыятьтә шушындый. Хәлләрдән соң
хәзер сораулар бар. Хәзер сораулар бар. Ничек булачак? Чөнки Татарстан Şeyə bəbəy, Rusiya Federasiyasına bəylə. Özü bir qərar almayın, alamayın. Gələn kişi Türk pasaportu bilən gəlir. Satar mı, onu verməyə mümkünlük bulmaz bəlkə o alğan kişilər tərəfindən. Hani, zaman göstərtirdi bu ilim. Naçalıklar bitsə, evet olur.
Dədə Tatarstanın işlikli partnerları forumuna Türkiyədən gəlgən Tatar işməkəri Yaşar Baytaq. Onu bilən xəbərçimiz Bikəti Мәрәвә сөйләште. Татар конгрессы чараларыннан барлык видеоларны безнең интернет сәхифәбездә һәм Instagram битебездә күрә аласыз. Адресыбыз azadlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның террорчылыкка каршы комиссиясе төрле халыкара террор оешмаларыннан чыккан янауларның чынлыгын һәм аларның булу ихтималы артуы турында белдерде. Якшәмбе Казанда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов рәислегендә узган утырышта Русиянең башка төбәкләре һәм башка илләр белән беррәттән Татарстанда террор һөҗүмләренә дучар булырга мөмкин дип билгеләнде. Комиссия халыкны саклау дәрәҗәсен арттыру өчен бигрәк тә кешеләр күпләп җыела торган урыннарда истәмә чаралар күргәндә дә, хокук саклау оешмалары һәм махсус хезмәтләр тәүлек әйләнәсе һәм көчәйтелгән режимда ихтимал террорчыларны һәм аларның ярдәмчеләрен ачыклау эшенә керешкән дип хәбәр итә рәсми Татарстан сәхифәсе. Татарстан халкын уяу булырга, режим саклау һәм тикшерү гамәлләрен көчәйтү зарурлыгын аңлап кабул итәргә тыныч һәм игътибарлы булырга чакырдылар. Татарстан һәм Казанга күптән түгел килгән шикле кешеләр, шикле вакыйгалар турында хокук саклау оешмаларына кичекмәстән хәбәр итү сорала. Рәсми сәхифәдә тиешле телефон номерлары да китерелә. Хәбәрчебез Бикәти Мирова Татарстанда террор куркынычы турында сәясәт белгече Руслан Айсин белән сөйләште.
Хәрби низамның бер дәвамы булып тора. Чөнки әллә нинди террорчылык куркынычы мин республикада күрмим. Ну, шул вакытта ниндидер менә рәсми процедуралар бар. Мәсәлән, ул елына ике өч тапкыр шундый комиссиялар, шундый комиссия җыярга тиеш һәм ниндидер карарлар, бүлдерүләр чыгарга тиеш. Аның эше бар, тәртибе бар диде. Мен қалса, мұнда сыр түгіл Русия қазір көп елдер білен нашар мәсәбетті. Оман кім батыш елдері білен, ғарап елдері білен, Түркия білен, оман ислам дүниесі білен, сонға көре. Біз түгі жылға баланған керменді әкебі кешейіз. Сонға көре, жәмғиетіні қар уақытта кішеністі тұтарға керек. Сол дәулет органлары да, махсус органнарда һәр вакыт игътибарлы һәм менә шундый
Курку таратырга тырыштылар. Хам халык шакты куркты да. Менә бу да шул антитеррор комиссиясе дә үз ягыннан куркытырга җыена дип тыелмыймы сезгә?
Мен шулай тыеладырсын әйткәндә, шундый ни булырга тиеш. Бәлки аны Татарстан иләре органнары, дәүләт органнары үз тарафыннан эшләмиләрдер. Бәлки ул Мәскәүдән килә торган куйрык. Бәлки бөтен регионнарга күбрәк инде дигән милли ислам мөселманнар Татарстан төбәкләргә, регионнарга күбрәк бәйле. Чөнки монда тагын бер мөһим әйбер бар. Татарстан күрәсең, теге Төркия белән менә хәзер барган низах, низахны күбрәк Татарстан халкы моңа бирешмәде менә бу истерия. Татарстан халкы кимендә нейтраль булырга тырышты. Шундый кешеләр бар, кайсы Төркиягә
Федераль милли хезмәте Татарстандагы бүлеге хәтта ИГИЛ гаскәрләренә кушылган 3 кешенең исемен дә игълан итте. Һәм алар чыннан да Татарстаннан икәнен шик уята, чөнки кайсысы Азербайҗаннан, кайсысы каян. Ләкин ИГИЛ Татарстаннан баралар, ИГИЛга Татарстаннан баралар дигән фикер барыбер башларга салынды. Һәм мәгълүмат чараларында таратылды. Бу махсус эшләнгәнме яки өчен барлыкмы?
Андый кешеләр бар, шул ислам дине, ислам дәүләтенә киткән кешеләр бар, әлбәттә, Татарстаннан. Но статистиканы карасак, Себердән, мәсәлән, кеше күбрәк. Себердән киткән урыслар, ислам дин кабул иткән урыслар күбрәк. Әмма ләкин Себергә андый мәгълүмати һөҗүм алып барылмый. Күрәсең, бу просто бер усул гына, калса, бу хыжымки Татарстанга бара торган шундый глобаль стратегик хыжым. Чөнки менә шул интернетта булган Төньяк ислам армиясының бер вәкиленең берниге булган видео чыгышы. Менә калса ул фейк һәм бу стратегияның бер өлеше булып тора.
Руслан, бу стратегия дип әйтәсез. Демәк, стратегия артында ниндидер кешеләр тора. Кем, нинди кешеләр алар сезнең өчен? Һәм максаты нәрсәдә ул стратегияның?
Беренчедән, чиратта алар Татарстандагы булган тотрылыкны таркату, икенчедән Татарстандагы булган элитага ни ясау, шулай ук басым ясау, өченчедән ул шундый информация, мәгълүмати һөҗүм ясау, чөнки шуннан башлана. Информацион һөҗүм башлана, шунда элитага басым, аннары соң төрле-төрле эш кузгатулар китә. Һәм дә инде җирле элитаның козырлары беткәч, чыннан да, әгәр дә бөтенесе монда террористлар булса, экстремистлар, мәсәлән, Мәскәүгә алынгалар. Вот. Мәскәү үшкән пушканышны эшләргә туры киләчәк. Нинди кешеләр килгәндә, мин калса ул Мәскәүдәге олигархат, властьлар белән бәйле структуралар, кайсылары Татарстанның ширкәтләрен һәм икътисад структураларын үз астына аларга омтылучылар. Чөнки билгеле, мәсәлән, Татнефть ширкәте, ул да булса Русиянең бердәнбер ширкәте, кайсысы нефть ширкәте, кайсысы зур корпорацияларның нина кермәгән, сафына кермәгән. Шул ук, мәсәлән, стратегия Башкортстанда беренче булып ясалган башта информацион һөҗүм Рахимовның нина элитасына ясалган булган малайларына. Аннары соң әнә Башкортстанда экстремистлар, Күкбүре һәм башка экстремистик оешмаларга һөҗүм булган. Аннары соң Рахимовның бөтен силовикларын алмаштырганнар, һәм дә үзен алып ташлаганнар, һәм дә Башнефтьне алардан һәм аның малайыннан тартып алганнар. Аннары соң инде гомумән Башкортстанның ниндидер сәяси субъектлыгы беткән диярлек. Чөнки ул нәрсәдер хәзер Башкортстанның ниндидер сәяси мөстәкыйльлеге яисә
siyasi pozisiyası tutumunda bir mesele işte. Dışarı bitirgenler buna başta iktisat bazısını bitirirler. Anlarsın ideoloji bazısını tarikatalar. Anlarsın de. Buna kadar zeki valideye karşı hücum alıp barılar. Kıvayt mağlimatı hücum. Kim de ana yapavşı devlet uğrundan республика derecesinde bir kişi de yok. Татарстан белән андый нәрсә булса, әлбәттә, Татарстан элитасы, анда язучылары, депутатлары үтерәләр иде.
Сәясәт белгече Руслан Айсин белән Казанда хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Сәйдәш мәдәният йортында Әлмәт шәһәрендә яшәүче күп балалы ана Роза Фәтхиевга йөрәктән йөрәккә дигән ярдәм концерты оештырылды. Аңа 4-нче стадия яман шиш диагнозы куелган. Роза Фәтхиевга 39 яшь, апрель айында Казанда Роза ханымга операция ясала һәм шуннан соң метастазлары тиз арада бөтен эчке органнарына тарала. Химиотерапиясе курсларын үткәч аның хәле авырая һәм ул 2 атна хастаханәдә ятарга мәҗбүр була. Фәтхиевләр гаиләсенең чит илгә чыгу мөмкинлеге юк, чөнки анда дәвалану бәясе 7 миллион сум, шуңа күрә гаиләсе бер дәвалау курсы 115 мең сумлык зелбораф даруы белән дәвалый. Роза Фәтхиева бүген беренче группа инвалид апасы Лилия Скарова Азатлык хәбәрчесенә әйтүенчә, Розаның ире балаларын карый. Аның беренче баласы Наилгә 15, Камиләгә 8, Саматка 6 яш. Ә барлык булган акчалар әниләрен дәвалауга китә, хәтта җитми дә диде ул.
Даруларыбыз бик кыйбат, бик кыйбат. Атнага 115 мәңгелек булганга күрә, концерттан без 2 атналык дару җыйдык Аллага шөкер. Квота хәл ителә, хатлар язылган, министрствода хатлар бар, президентка да хат яздык. Бәлки алга таба киләчәктә даруларга ярдәм итәрләр дип уйлыйбыз. Чит илгә чыгу мөмкинлеге бик юк. Бүген көндә андый матди ягыбыз, андый чит илгә чыга торган түге 7 миллион ким дигәндә кирәк була диләр. Без әле бүген көндә ул хатлар акчасы ялмадык. Бөтен җыйган акчабыз сусы даруга без 8-нче упаковканы менә 115 миллион упаковканы 8-нчесенә куштык. Без Мәскәүдән
Диде Яманшиш белән авыручы Роза Фәтхиева туганы Лилия Эскарова. Чарада катнашкан җырчы Илсах булай диде.
Минем шундый зур проблемалар, шундый зур файда дип әйтәләм булды. Мин мондый чарага бер дә үтәреп кала алмыйм. Күңелләрем чиктер тетрәнеп, күздән яшьләр килеп, чиктер катнашыла бу чараларда. Ләкин алай гына дип әйтмәс идем, күп кешеләр андый бәләгә дучар булганнары юк булмасыннар да, Худай кушмасын. Бары тик чын йөрәктән, үзләренең күңелләрендә булган бурычны бурычны үтәү дип уйлыйм.
Диде җырчы Илсаф. Концерт карарга килгән тамашачы Рузилә Галләмова мондый чараларны зурак залларда оештыру яхшырак булыр иде дигән фикердә.
Ярдәм кулын сузмасаң, кешегә бик кыен. Аңа бит әле менә бу акчадан кала, аңа рухи ярдәм бит бу. Ул күрә күпме кешеләр аңа булышырга әзер булып тора. Шулай бит күпме кеше аңа ярдәм кулын сузганын җырчылардан да, алып баручылар да, юмористлары да. Бу аңа күңелен үстерергә булышыр дип уйлыйм әле мин. Әле акчасыннан кала.
Диде хәйрия концертына килгән тамашачы Рузилә Галләмова. Яман шиш белән авыручы күп балалы ана Роза Фәтхиевга ярдәм итү хәйрия концертында катнашкан башка җырчыларның фикерләрен безнең интернет сәхифәбездәге видеодан күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.